Provo 116. Malgis.
Bonvenon. La nuna numero de Radio Verda consistas el intervjuo kiun contribuis Sonja Ellen Kisa.
Sonja intervjuas Craig Hinkel, unu el la kunkreintoj de la nova vorto mojosa.
Nu saluton Arono kaj Karlina, kaj ĉiuj aŭskultantoj de Radio Verda. Mi estas Sonja Ellen Kisa, kaj ni raportas el Toronto, Kanado. Ĉu vi jam aŭdis la novan vorton mojosa? Temas pri junulara neologismo, kiu celas traduki la internacie faman vorton cool, kiu venas el la angla lingvo. Ĉi-semajne mi havas la plezuron gastigi ĉe ni Gregor Hinke el Aŭstrio. Kiam mi malkovris, ke Gregor estas unu el la inventintoj de la vorto mojosa, mi kaptis la ŝancon por intervjui lin kaj aŭdi lian rakonton.
Do saluton, mi estas kun Gregor Hinke, li estas unu el inventitoj de la nova esperanta vorto mojosa, eble vi aŭdis pri tiu vorto. Saluton.
Saluton.
Do rakontu al mi iomete pri kio estas mojosa, kiam ĝi komenciĝis, kotopo.
No, la tuto komenciĝis en la jaro 2003, en novembro, se mi ne eraras, dum labor en kondiĉo de Teo. Kiam post labor plena densa tago ni kunsidis vespere kaj iomete cerbumis kaj eltrovis, ke en pluraj lingvoj ni uzis la vorton cool, kiu estas angla devena, kaj kiu ne havas veran ekvivalenton en Esperanto. Kaj
do ekzemple la esperantaj vortoj bonege aŭ malace, malseke, brile, ne estis taŭgaj.
Nu, ĝuste bonege kaj brile estas iomete tro konservativaj, kaj malseka estus laŭ mia gusto certe tro feklingva.
Yes, yes.
Kaj malaĉa dum la epoko ankoraŭ ne vere estis uzata, do verŝajne ĝi estus bona alternativo. Sed tiu bona ideo al ni dum reko tiam ne venis, do tial ni iomete cerbumis kiuj fakte estas la signifoj de la vortuzo de cool en niaj denaskaj lingvoj, do kaj el tio klopodis konstrui esperantan vorton.
Nu, estas en Esperanto ankaŭ tiu dekvina regulo de la fundamenta gramatiko. Laŭ ĝi oni povas prunti vorton en fremda lingvo, kiam multaj aliaj nacilingvoj prenis ĝin de la sama fonto. Tamen eble tio ne bone taŭgus por cool, ĉar post adaptiĝo al esperantaj sonoj estus
coole,
tio ne funkcias.
Entute, ĉar cooloj kutime ja ne estas tiom agrablaj. Ke estantoj.
Kuloj ne estas mojosaj.
Kuloj ne estas mojosaj, ĝuste.
Kaj ĉu tiu diskuto estis parto de iu programo aŭ estis nur neformala eksterprograma afero?
Nu, kiel plej ofte la plej fruktodonaj diskutoj okazas post la laborprogramo dum la vespera kuneco helpe de kelkaj gazoj, eble de vino. Kaj do ĝi estis entute ekster la programo, kompreneble, ĉar ankaŭ kutime ne estas la ĉefa laborcelo de Teo inventi novan vorton.
Kaj do kiuj estis tie, kiuj estis la ĉefaj inventintoj de tiu vorto aŭ partoprenantoj?
Do tiam estis en la grupo kiu diskutis pri tio estis Karl Mesak el Svedio kaj Felix Tesch el Germanio. Kaj mi kiu estas ankaŭ germanlingva denaska.
Kaj ĉu vi memoras, kies cerbo inventis tiun novan radikon mojos?
No, mi memoras, ke la tuto estis procedo en kiu ni ĉiuj cune aldonis niain cerbain capablezoin.
Estis collectiva...
Estis quasi collectiva prosero.
Interesse.
Cai ene de tio collectiva prosero ni tropodis imete decifri la vorton cool en tia signifo en niai linguae, cai el trovis che verschiene plurai adjektivai besonatos por cin en Esperanto plurai pitrafe prescribi.
Yes, yes.
Cai el tio... naskis la nova vorto mojosa, kiu do havas kiel radikoj moderna, junulara kaj stila.
Moderna, junulara kaj stila, kaj el tiuj li faris mojoso la tri literoj, sed tamen la adjektivo mojosa ne estas skribita per la tri literoj mo jo so estas skribite mo o jo o so a ĉu ne
mojosa ĝuste
jes
ĉar ĝi estas ja adjektivo kaj ĝi ne estu malpli longigo de pluraj vortoj sed ĝi estu simple uzebla adjektivo do
interese kaj do tio estis en 2003 kaj nun en 2007 ĉu tiu vorto estis nur afero de unu discuto, au ciu vi rimarcis che gi estas nun usata, au pridiscutata, au criticata?
Nu, con iom da plezuro mi rimarcis che ciui tri estas la caso. Unu flanque ci estas usata, ecte cia invento in 2003, ni havis bonan propagandisto nella persona de Felix Tesch, ciu tiam ancora estis... president de la Germana Esperanto Junularo kaj uzis la ison por iomete disvastigi la novinventitan vorton. Kaj ekde tiam la uzantaro kreskis kaj kreskis kaj
estas interese ke vi mencias ISO, ĉar mia unua ISO estis en 1999 en Kassel kaj tiutempe mi estis tre aktiva en Eŭropo. Mi loĝis en Eŭropo dum tiu jaro en Germanio kaj tute neniam oni uzis tiun vorton, ĝi ankoraŭ ne estis inventita, sed kiam mi iris al mia dua ISO en mia tuta vivo, estis la ĵusa en 2006-2007 en Wilhelmsburg, mi rimarkis ke homoj uzas tiun vorton kelkfoje kaj kelkfoje estis traduko kun la vorto mojosa kaj tiel plu kaj okazis diskutoj pri ĝi kaj do mi rimarkis la novan fenomenon kaj do estis interese por mi kiel homo kiu foriris kaj revenis kaj jam io okazis en tiuj kelkaj jaroj.
Ĝuste se mi bone memoras, estis proksimume en 2005 ke la uso pli kaj pli kreskis kaj ke ankaŭ oni povis legi ĝin en la interreto jam uzata de personoj kiuj neniel estis implikita en la procedo de la de la konstruo de la vorto do.
Do tio estas interesa milŝtono al progreso, ĉar do ĝuste iu eksterulo de la originaj kreintoj uzas kaj vi eĉ ne konas lin aŭ ŝin. Tio estas iomete simila pri mi estas la inventinto de tiu lingvo tokipono kaj en la komenco kompreneble ĉiuj kiuj parolis tokiponon estis amikoj de mi, sed post unu aŭ du jaroj jam mi povis serĉi per Google en la interreto tokipona kaj mi vidis estis multaj tototopaĝoj de homoj kiuj mi tute ne konas, kiuj faris paĝojn en mia lingvo, do mi povas iomete kompreni la situacion paralele al miaj spertoj.
No, verŝajne la plej bona pruvo por la sukceso de la vorto mojosa estas ke intertempe ĝi estas ankaŭ forte kritikita.
Yes.
Kaj tio montras ke almenaŭ ĝi estas en la diskuto.
Yes, ĝuste. Se ĝi estus ne grava, tiam ĝi estus tute ne atentinda kaj oni malatentus ĝin, sed fakte ke oni kritikas ĝin aŭ parolas pri ĝi, tio fakte vivigas ĝin. Kiajn kritikojn vi aŭdas, ĉu estas ĉefe de maljunuloj aŭ ĉu eĉ junuloj kritikas ĝin?
Nu, la fortaj kritikoj venis ĉefe de maljunuloj, kiuj nu estas iomete celotaj pri pureco de la lingvo kaj kiuj opinias ke Verfene ancao ili ne sentis tion besonon esprimi tion kion ni volis esprimi per la vorto, povas ancao esti generazia emocia problema.
Kaj ankaŭ kulturdiferenco inter generacioj. Mi mem estas sufiĉe purisma kaj mi estas dudek okjaraĝa, do mi ne scias ĉu tio estas juna aŭ maljuna, sed mi mem ne uzas mojosa, sed la vorto ne tro ĝenas min. Mi ne rigardas ĝin persone kiel slangaĵon kaj slangaj vortoj en ĉiuj lingvoj aperas kaj malaperas. En ciu jardeco havas sia in propra in vorto, in dove sus interesse vidi post el deciaro, ya du deciaro, e ciu gi estes ancora usata de iu homo, ya yes. Ciu gi estis iu stulta modo de la 2000 iaro, e ni dove vidi.
Poves estes. No, mi con interesse sequo sia in procedo. Tutte ne antavidabas chie ci plu evoluigas. Se same ĉi estas bela pruvo ke Esperanto estas lingvo per kiu oni povas simple ankaŭ ludi pro la plezuro kaj en lingvo en kiu oni trovas multajn aliajn kiuj havas la saman intereson kun ludi kun la vortoj kun novaĵoj kaj no tio estas tre bela signo pri la kiom grade vivanta estas Esperanto.
Estos interesse ĉu ekzemple tia vorto aperos en la Esperanta gazetaro, eble iam en monato oni vidos artikolon kiu uzas la vorton mojosa, aŭ eble en reta vortaro aŭ en la sekva piv kiu scias
tion mia eĉ ne aŭdatos atenti
mi devas vidi do tiu origina diskuto pri vortoj kiuj mankas en Esperanto sed kiuj ekzistas en naciaj lingvoj, ĉu oni parolis pri aliaj ideoj aŭ mankoj en Esperanto?
No, efektive ĝuste post tiu diskuto nia kreativeco elkreskis kaj ni decidis enkonduki plian vorton kiu priskribas fenomenon kiu en la plimulto de la naciaj lingvoj, almenaŭ de tiuj kiuj ni konis, ne ekzistis. Do temis pri priskribi la fenomenon de nedifineblaj statoj de ecoj, de objektoj.
Ĉu vi povas doni pli konkretan ekzemplon?
Jes, mi povas. Do tio estas afero kiu tuŝas kaj la personajn vivojn kaj do personajn perceptojn kaj ankaŭ politikon kaj eĉ fizikon, ke ekzistas situacioj kiam oni ne povas klare difini la staton de la afero, ĉu ĝi estas plie proksima al unu flanko, ĉu pli proksima al alia, ĉu estas A aŭ U, ĉu estas nulo aŭ unu, ĉu no,
so estas nesciata.
Estas nesciata, eble eĉ nedifinebla el iu scienca vidpunkto, el iu persona emocia percepta.
So iel nebula.
Iel nebula. Kaj ĝuste por tio mi trovis, ke estus bona havi sufikson, kiu alteneblas al adjektivoj por redefini la adjektivon tiel ke la priskribita stato aludas al la adjektivo sed ne definas en
ne pozitiva ne negativa,
ĝuste jes la direkton de la adjektivo.
Bone. Kaj tiu prefikso, ĉu estas prefikso aŭ sufikso?
Ĉu estas prefikso?
Prefikso. Do kio estas?
Nu, tio kion ni proponis estas sil, so ilo, kvankam jam dum la epoko ni scis, ke ekzistas jam substantivo, do la radiko sil teorie jam ekzistas kaj ŝi priskribas ujon, ujegon, sed ni konstatis, ke tiu uzado estas tiom rara, ke ni ne permesis tion.
Do se io estas sil grava aŭ sil bona, kion tio ĝuste
signifas.
Juste, si grava povas esti tre bela ekzemplo, ĉar ekzistas aferoj pri kies graveco oni ekzemple dum la momento kiam oni ilin spertas, kiam oni ilin percepas ankoraŭ ne kapablas diri ĉu vere ĝi estas grava aŭ ne. Kaj en tiu kazo oni povus uzi la prefikson fil.
Fil grava do signifus en pli pura Esperanto de nesciata graveco.
Giusto, yes. Oni povus diri dum la momento de la percepto mi ancora ne capablis taci la graveco de la afero.
Tutta traduco de fil.
Per aliai vorto mi diras...
Do estes tutte tempa afero. Eble mi povas exti la gravecon poste, kai...
Giusto, per tio, sil ne donas informen. Sil provo significa, che poste mia opinio pritiva per chanchos au ne, do, se tio ne estes la carta della prefixo, di etitium exacta.
No, pri mojosa mi diris cim, se sil mi neniam audis pritio, cis mi erincontis vin, do mi devas confessi che... Eble ne tiel successi tiel mojosa.
Certe, s'il tuŝas bezonojn, esprimi sin kiuj estas... Mi pensas, ke preskaŭ ĉiu nuntempa vivanto kelkfoje sentas tiujn bezonojn. Esprimi iom per si, sed simple pro tio, ke ne ekzistas ekvivalento en la plimulto de la lingvoj. Verŝajne la disvastiĝo de... La vorto sil.
No, eble en tiu komputila lingvo loĵbano, eble estas io simila verŝajne. Mi havas multajn vortojn pri informoj kaj scioj kaj tiel plu. Ne surprizus min, se loĵbano havas tian vorton. Tio estas alia diskuto. Ĉu estus aliaj aferoj kiujn vi ŝatus aldoni al la konversacio? Rilate al novaj vortoj, observoj en la
uzado. Precipe pri tiu aliro ke oni serĉas novajn vortojn por priskribi perceptitajn situaciojn, perceptitajn statojn kaj opiniojn. Mi pensas ke tio estas fakte ankaŭ unu de la tasko de vivanta lingvo kaj precipe de lingvo kiu celas esti komunika platformo kiel estas la kazo ĉe Esperanto. Ĉar do mi ĉiuj konscias pri la problemoj de neologismoj kaj pri ke ili ĉiam estas danĝeraj por la kohezio de la lingvo kaj tiu.
Nu se vi estas junulo en Eŭropo. Tiam vi povas scii la plej lastajn neologismojn, sed se mi estas iu izolita esperantisto ie en Suda Afriko aŭ en Indonezio aŭ en alia loko, tiam oni ne povas atendi, ke mi sciu tiujn plej lastajn novajn vortojn.
Yes, do per tio oni devas atenti, sed tamen tio ne malhelpu almeno la teoria discorso per tio kaj la cerbumadon kaj des pli ni cerbumas pri la lingvo des pli ĉesas vivanta ankaŭ. Kompreneble ĉi ĉese vivas per la uzado sed ankaŭ per la daŭra pluevolo, ĉu ne?
Jes. Dankon, Gregor. Mi esperas, ke vi ĝuos la ceteron de via restado en Toronto kaj via vojaĝo tra Kanado.
Multan dankon pro via gastigemo.
Do, jes. Mia plezuro. Mi havas la ŝancon intervjui famajn inventistojn de vortoj.
Fama inventistino de lingvo intervjuas malfaman inventiston kun inventinton de vortoj.
Du, jen. Jen la vivo. Dankon.
Varman dankon al Sonja kaj Gregor, kaj bon dezirojn al vi, karaj aŭskultantoj.
Kontaktu nin per kontribui ĉe radioverda.com por proponi vian programeron.
Ĉu estas vi, Karlina?
Kaj Arono.
De Vancouvero, Kanado.